direct from Washington, the voice of America, the VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waafiqnimo talaada bisha March ee sanadka 2020 waa saddexaad naga dhigaysanaysan wajadaha gaagaaban ee halka kimid geeska Afrika iyo barta VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa la socodsiinaya aniga Jamal Axmed Ismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda ku maqli doontaan fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus iyo dadaalka Mareykanka ka socda sidii talaal loogu heli lahaa.
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor talaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax gal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha habboon.
Waxaad kaloo dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee Jowhar.
تاجر اي اجر في جوهر جدة اما جوهر جدة ادل جوهر اد يال دي جري جنة اي جوهر والو داي وحالو داي وحايد وحسو صارك اي نلو شرسي وفي عنك هاي لكن ما انتو حي تاجرت اي ميشي لغيرك عنك والله هاي
برنامج كي امورها مريكن كي يورك لو كساب سن سوماليا ايان نوزين هين ادري استيال مركو رسو كسو دو هذا وركي عالمك
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus uu gudaha Mareykanka ay sii kordhiso ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahneen in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. Isagoo ka hadlayay subax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina Isniintii ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida ku sii baahaya. waxa uu yiri maamulkiigu waxa uu qaaday talaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah taasoo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona. Trump ayaa waxa uu soo kala sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkani ay uga ilaaliyaan inay Mareykanka soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo viruska corona ayaa la xaqiijiyay gudaha waddanka Mareykanka. Dhammaan lixda qof ee ku dhintay gudaha Mareykanka cudurkaasi coronavirus dartii ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Dadka codeynaya ayaa saako talaada u dareeray si ay ugu codeeyaan cidda noqonaysa musharaxa xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay codeyntani ka dhacaysaa 14 gobol oo Mareykanka ah. Ku dhawaad 3 meelood oo meel ergada ah wax soo dooranaysa ayaa waxa ay qaybta ugu badan ee loo tartamaya hadda ay tahay ergada gobolka California. Kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxaa doorashadan oo loogu yeeray Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka ah waddankani isugu geynaysaa codadkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya magacooda. Senatorka Vermont Bernie Sanders ayaa tartanka ku hoggaaminaya 18 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo codeyaasha California iyo Texas halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu isagu ku horeeyo. Senatorada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka iyadoo taageertay Joe Biden. Sidoo kalena duqii hore ee magaalada South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ayaa isna tartanka ka haray wuxuuna taageeray Joe Biden.
Midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sarreysa u diray dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee midowga Yurub ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. Hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyay in muhaajiriinta u isticmaalayso sida aalad ay ku gorgortanto. Waxay sidoo kale cambaareysay Yurub oo ay ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay caawimaan dadkaasi. Kumanaan ruux ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin dadka qaxootiga ahi ee gaaraya Yurub.
natiijada hor u dhacay ka soo baxay doorashooyinka Israa'il ayaa muujinaya in xisbiga ra'iisul wasaaraha talada haya Benjamin Netanyahu uu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la diibtay wuxuu sawili ku hooseeyaa inuu soo dhisi karo dawlad xisbigiisu ku awood roon yahay taraakiisha doorashada ayaa wada tirinta codadka maanta talada ah waana doorashadii saddexaad ee muddo sanad ah dalkaasi laga qabto labadii doorasho ee hore oo dhacay bilihii April iyo September ee sanadkii hore ayaa ku dhamaaday cakirnaan awood wadaag ah waxaana Netanyahu iyo musharaxa xisbiga Blue and White Bent Gantz ay awoodi waayeen in ay ku heshiiyaan oo soo wada dhisaan dawlad wadaag ah Netanyahu ayaa sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha ah waxaana markaasii lagu soo celcelinayay doorashooyinkaasi waxa sidoo doorashada xilligan ku soo beegmaysa iyadoo laba toddobaad uu ay ka harsan tahay xilliga la maxkamadeynayo iyadoo loo haysto eedo la lushbeen abuur iyo ku xad gudub aaminada shacabka Gantz ayaa ololihiisa waxa uu ku yiri Netanyahu waa nin fadeexa dhex fadhiya halka uu Netanyahuna sheegay inuu isagu yahay ninka ugu haboon ee u qalma in Israa'il uu hoggaamiyo xilligan marka ay soo baxdo natiijada rasmiga ah ayaa waxa uu madaxweyne Ruben Rivlin uu xulan doonaa musharaxa uu isleeyahay waa ugu fursad fiican yahay oo soo dhisay dawlad wadaag ah isagoo 6 toddobaad na siin doona si dawladdaasi uu soo dhiso halka wakaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington madaxweyne Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 10 shirkadood ee ugu weyn dunida ee sameeya dawooyinka waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo in ay dawo u helaan coronavirus dhinaca kalena waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka wariyaha VOA ee aqalka aad Patsy Wadakuswara ayaa warbixintan diyaarisay waa kan Jamaal Axmed Ismaan
ugu yaraan 6 ruux ayaa ugu dhimatay coronavirus gudaha Washington State Mareykanka waxana dadkaasi ka mid ah qof da'weyn waxa jira boqolaal kale oo kiisas cudurkan la xiriira madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arintan ka hadlay
we have 43 domestic cases of the coronavirus 48 cases of individuals who
waxaanu haynaa ilaa iyo 43 kiis oo coronavirus ah oo gudaha dalka ah iyo 84 kiis oo dad dibadaha ka soo laabtay ah 29 ka mid ah 43 kaasi kiis ee dadka gudaha ah waxa ay kala joogaan California iyo Washington State
isniintii madaxweyne Trump ayaa la kulmay madaxda shirkadaha dawooyinka sameeya waxana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo dawooyinka kale ee lagula tacaalayo dadka uu cudurkani soo ritay
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor talaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax gal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Talaalka ayaa suuragal ah inuu bilowdo bisha April, balse waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan 1 sano in la xaqiijiyo helidda talaal waxtar leh oo ammaan ah. Waxaana ku bixi doona lacag badan sida uu qabo William Shevner oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt.
Perhaps the government has to commit to purchasing.
Dabcan dawladdu waa inay ka go'daa hore u iibsashada tiro ka mid ah talaalka ka hor intaanay shirkaduhu mas'uul ka noqon maaliyad ahaan iyo si ambaqaadida hanaanka samaynta dawooyinka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu caawin doono shirkadaha sameynaya dawada balse ma uusan ballan qaadin in dawladda federaaliga ahi ay lacag ku taageeri doonto.
I know the companies very well. Some of them are so rich, I think they can actually...
Jifi'an ayaan u aqaana shirkadaha. Qaarkood aad ayay qani u yihiin. Waxaan u maleeyaa inay dabahaantii lacago deyn ah siin karaan dawladda federaalka.
Trump ayaa ka fikiraya inuu xayiraad safar ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah isla mar ahaantaasina uu xiro xadka uu la wadaago Mexico. Maadaama kiisaska cudurka badankiis dadka laga helay ay yihiin kuwa gudaha uun joogay oo aan dibadda ka imaanin, ayay khubaro waxay su'aal gelinayaan tallaabada uu madaxweynuhu ku qorsheynayo inuu xayiraad ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah taa beddelkeedana waxay doorbidayaan in baaritaanka dadka la ballaariyo.
warbixintii wariyaha VOA ee aqalka aad Betsy Wadakuswara Jamaal Axmed Ismaan ayaa noo soo jeedinay
waa tahay cudurka coronavirus ayaa cabsi badan waxa uu ku abuuray dunida iyadoo ay sii kordhiso tirada dalalka laga soo sheegayo xanuunkaasi hadaba waa maxay coronavirus sidee looga hortagi karaa waxaa khadka telefoonka ee dalka Turkiga si toos ah ugu jira Dr. Maxamed Axmed oo ah dhaqtar ka shaqeeya waddanka Turkiga. Dr. Maxamed, marka hore ku soo dhawo VOA, marka xigta sharaxaad inaga sii, waa maxay coronavirus?
Walaalkay Jamaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Coronavirus wuxuu ka mid yahay family-ga ama qolada la yiraa coronavirus. Waxaanu badalka ku dhacaa xayawaanka ayuu ku dhaci jiray. Waxaynu adduunyada hore u soo aragtay sanadkii 2003 SARS ama duray bisadaha ku dhaca. Waxaa kaloo jiray MERS ama durayga geela oo markaa wuxuu hore ugu soo dhici jiray xayawaanka. 2012 baa Suudiga iyo Urdun wadamada laga helay. Hadda tan cusub ee COVID-19 ama coronavirus wuxuu hadda China magaalada Wuhan ka soo baxay. Marka waxaa la tuunsan yahay inuu markaa xayawaanka uu uga gudbay bani aadamka. Hadda waxaa la marayaa heer markaa bani aadamka uu gudbiyo bani aadamka leh.
Waa tahay. Marka waa maxay calaamadaha lagu garto qofka xanuunkaasi qaba?
Waxaa lagu gartaa ama uu la mid yahay sida durayga caadiga ah ama waxa aynu caadi ahaan u naqaano koodka ama qufac oo kale. Waxaa kaloo lagu garan karaa qufac hindhiso oo kale, qofkii oo markaa aan laga dareemin waxyaabo kale oo markaa aada u fog lagama dareemi karo. Laba hab buu u qaybsamaa oo marka uu ku dhaco qof oo reydi da-diisu ay 60 sano ka weynay, oo xanuuno kaloo macaanka dhiigkarka xanuuno kale ay jireen. Qofkaas waa qof u nugul xanuunka, markaa isla markiiba wuxuu u gudbayaa heerkii fududaad ka gudbayaa, wuxuu u gudbayaa heer halisa oo markaa uu sambabkii ama neefsashadii totally joojinayo. Marka hab kale oo waxa jira aan qofku aan wax calaamadaha aan u muujinay oo uu si normal ah uu nolol maalmeedkiisa u wadan karo. Marka dadka qaarna calaamadaha way muujin karaan, dadka qaarna calaamadahooda lama garan karo.
2019 mar December ayaa ahayd markii Wuhan cudurkaasi laga soo sheegay. Dunida ayuu ku baahay hadda, meelo badan ayaa laga soo sheegayaa. Marka maxay tahay sababta keentay inuu dalal badan oo caalamka ay sidaasi u gaaro?
Waxyaabaha aadka looga warwarsan waxaa ka mid ah dunidu hadda waxay gaadheen qofkii shalay joogay China, maanta uu joogo Soomaaliya ama wadan kale oo isku socodka dunida oo markaa aad u badan, iyo viruskan oo maalinta u horeysa ilaa 14 bisha u horeysa aan qofku una yeelan karin calaamado badan, waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenay inuu xoog fido. Waxa kale oo markaa la keenay in markaa uu adduunyada xoog ugu fido viruskan oo ku fida waxyaabaha aynay arki karin, oo marka uu qofka hadlayo oo kale waxaa afkiisa kasoo baxa droplets ama dhibcooyin yaryar. Markaa virusku wuxuu la socdaa ama qof xanuunkan sidaa meel uu taabtay oo kale, saacad 4 saacadood ayuu kusii noolaan karaa iyo inka badan, ilaa dhowr maalmoodna waa kusii noolaan karaa. Qof kale hadii uu taabto markaa qofkii xanuunka sidee meel uu taabtay, waxa imanaysa markaa inuu si fudud ku faafo oo uu markaa u gaadho.
Waa tahay. Marka waxaa la is weydiin karaa sidee la isaga ilaalin karaa? Ma jirtaa wadiiqooyin ama qaabab lagula taliyo dadka inay isaga ilaaliyaan cudurkaasi?
Hadda ururka caalamka adduunku waxa uu ku talinayaa oo midda ugu muhiimsan waa in gacmaha si fiican loo maydho. Taa micnaheedu waxa weeyaan in markasta oo uu qofkii wax taabto ama uu qufac ama uu hindhiso oo kale yeesho, inuu isla markiiba saabuun uu gacmihiisa ku dhaqo. In marka qof already xanuun xanuunsanaya aada markaad u dhawaato oo kale, ama wax uu qofkaasi hayay aada taabato, inaad gacmaha si saabuun aada ku maydho oo aada uga nadiifsato. Haddii qof markaa calaamadihii muujinaya uu jiro oo hindhisa iyo duray oo kale, waxaa 1 mitir inaad u jirsato ugu yaraan. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha markaa muhiimka in la iska ilaaliyo: cuntada ka hor, cuntada kadib, marka aada musqusha gasho, marka aada meel dadku ay ku badan yihiin oo kale, oo sida hospitaalada oo kale aada timaado. Markasta waxaa muhiima in markaa gacmaha si wanaagsan oo fiican loo maydho. Taasi waxay keenaysaa fayraskii in aanu markaa aanu gaarin meelaha uu jirka bini-aadamka fayrasku ka galo. Waxaa ka mid ah sanka, indhaha iyo afka. Marka qofkii isagoo nisoday ayuu gacantiisii wejiga marmarinayaa ama uu sankii ama afkii taabsiin karaa. Markaa markasta waxaa muhiima in gacmaha aada markaa hand washing ama gacmaha oo la dhaqo waa hawsha ugu muhiimsan. Waxa kale oo muhiim ah marka meelaha dadku ku badan yihiin la tagayo in la in qofku afkiisa duubto oo kale meelaha marka aadka loogu badan yahay ama ay muhiim tahay in aad la iska ilaaliyo inaad neefsashood aad qaadato. Waxa kale oo intaa isaguna aad loogu sii darayaa viruskani antibiotic ama daawooyinka normalka ahi waxba kama taraan. That means waxa aad u muhiima ka hortaga ayaa aad uga muhiimsan daawadiisa.
Waa tahay Dr. Maxamed, aad baad umaadsan tahay.
أمين
أدب المسنتة كاسوحة ودكتور محمد أحمد ودكتور كورغلا ودنك تركيغا وخدك تليفون كاسي توسا يقول رميي هل كاتك ديجي سني سن و VOA
halkaad nagala socotaan dhigistaal wa VOA Washington. Qaxooti kumanaana ayaa wali ku go'doonsan xadka kala qaybiya Greega iyo Turkiga kadib markii xukuumadda Ankara ay sheegtay inay ogolaanayso inay dalkeeda ka baxaan qaxootiga iyadoo markaasii ku doodaysa in ay wadamada Yurub ay culays la qaybsan waayeen. Dhinaca kalena qaxootigan ayaa ku go'doonsan jasiiradda Lesbos ee dalka Greega iyagoo cadaawad kala kulmaya dadka muwaadiniinta Greega ah. Hadaba arrimahan ayaanu ka wareysanaynaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega. Hay Saciid, waxaad nooga warantaa ama maxaad nooga sheegi kartaa? Dhegeystayaal, waan ku soo noqon doonaa Saciid.
Waatahay Falastiin, saad sheegtay waan ku soo laaban doonaa Saciid iyo xaaladda sii qaxootiga dadkaasi Greega. Wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA. Waxaan u malaynayaa in dib ugu soo laabtay khadka telefoonka Saciid, bal halkaan uga sii wadtasin.
Saciid, waxaan nooga warantaa wararkii ugu dambeeyay ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Turkiga.
Wararka ugu dambeeyay ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Greega markaynu ka hadalo ilaa hadda dadkii xadka ayay taagan yihiin. Dowladdii Greega ma ay soo fasaxin muddo shan cishada xadka ayay joogaan. Waxaana la sheegayaa in dad badan ay noqdeen markii ay jaal iyo rafaad kala kulmeen. Marka ilaa hadda xuduudda ayay dadkii joogaan, majority-goodii badnaana xuduudda ayay joogaan, laakiin dadka inta badan xuduudda joogaan xoogaa baa noqday. Oo markii ay u adkeysay waayay rafaadkii iyo ciidamadii booliiska oo maalin walba suntii dadka kaga imeysiisa ku kala jareerinaysa. Marka ilaa hadda dhibaatadii xuduuddii way taagan tahay. Dowladda Greega ilaa hadda wararkay soo saaray waa mid aad u adag, marka ma shaacinba.
Marka waa sidee xaaladda dadkaasi xuduudda jooga? Xaggee ka helayaan wax ay cunaan iyo qabowgina waa lagu jiraa iyo meelay qabowga ka galaan?
Waxaa jira hay-ado caalamiya oo dhinaca Turkiga ka imanaya oo cuntooyinka ka caawinaya dadka, iyo welibana adeegyada kale dhinaca biyaha iyo cuntooyinka way helayaan. Maadaama ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay meesha joogaan ay soo gaareen, xagga cuntooyinka aad bay ugu heliyaan. Balse rafaadka kale waxa weeyaan daxantii, meesha caruur aad u badan baa joogta, dad waaweyna waayeeloo nahayn karin xanuunkaa jira, markaa oo xanuunsani markii horeba soo baxay. Marka dadkaasi aad ugu dhibaataysan meesha, balse waxaa jira dad xoogaa dhalinyaro shabaab oo soo guday markay soo galeen caasimada labaad ee wadankan Greega Sirolinkina. Waxaa la sheegay in booliis markay qabteen ay dib xuduudda ugu celiyeen. Marka ilaa hadda dad badan loo celiyo Greega gudihiisa laga qabtay ayaa jira walaal.
Marka Yurub kulamay ka yeesheen, ma jiraan wax dabacsanaana oo Greega kasoo muuqanaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato?
Greega wuxuu ka hadlay inuu mar walba xuduuddiisa u adkeynayo. Waxa kaloo soo saaray wararka ugu dambeeyay sheegayaan in muddo bil ah uu joojiyaga inuu magangelyo siiyo dadka soo galaytiga ah maadaama arrimahani culus ay taagan yihiin. Marka wararka ayaa ugu dambeeyo inuu bil joojiyaga in wax magangelyo ah bixiyo, oo aanu sheegay inaanay ogolaanayn cid iska dhiibta guraha gudaha waddanka Greega guud ahaanba meel kastoo ay tahay. Marka ay joojiyeen ilaa amar dabadeed yidhaahdeen, marka muddo bil ah way xalliban tahay in la isdhiibo, dadkuna ay magangelyo weydiistaan. Dowladda Greega way ka weydiisay.
Marka dadkani maxageeka kali yimaadeen oo ka soo jeedaan qaxootiga ma jiraan dad Soomaaliya oo kamida dadka xuduuda ku cadilan
dadkan ee ugu sida ugu badan ama in media ka arkayna waxay ka yimaadeen Suuriya dagaalo xoog ay ka dhacayaan ee waxa jira kala dad ay ka yimid wadamada Iraq waxa jira dad kale oo ka yimid wadamada Afghanistan oo iyaguna fulti aad u badan laakiin Soomaalidu waa dadka ugu yar marka meesha la eego adama Soomaalidu ay yaryihiin waxay sababtay in dad badan hadana oo Soomaali ay noqdeen marka ilaa xadka inta Soomaaliya hadda ku hadhay waa wax tiro kooban markii hore way xulatay balse hadda go-aano ayagu la qaatay intooda badanna waxay dib ugu laabteen Turkiga gaar ahaan Istanbul iyo Ankara dadka xoogkooda ka yimaadeen
aada u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greece qadka telefoonka ayuu si toosan ugu waramay
isla wararka waa tahay Falastiin isla wararka dadka barakacyaasha qaxootiga ee baxsanayaan ku gudubjirnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9,000 qoys ah ay ka qaxeen ama ay ka barakaceen gobolka Gedo bishan kuwaasoo badankooda u carareen magaalada magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi Gedo warbixinta qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
warar hor dhaca ayaa muujinaya in ku dhawaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 16,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubaland kadib ishorfadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaasii tan iyo bishii February kuwaasoo u dhaxeeya laba dhinac oo colaado u dhaxayso xiriiryaha gargaarka Soomaaliya Mr. Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka burbur loo geysto iskuulada goobaha caafimaadka iyo guryaha waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto isku dhicii 7-dii bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto taasoo dhalisay in 2-dii bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan gaar ahaan rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawo iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolow iyo Luuq iyo deegaano ku dhow-dhow iyo qaar duur ah qaar ka mid ah dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen halka qaar ka mid ah dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaana ay xaafado kale u wareegeen xiriiryaha arrimaha bini'aadamnimada Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ku jirto kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan isla markaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bini'aadamnimo iyo ilaalinba in ka badan 2 milyan iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaaneysa sanadkii 2019 oo keliya ku dhawaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020-kana ku dhawaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda ammaan darro ee dalka ka jirta Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacyaasha ah oo ay saxiixeen axdigan ayaa waxaa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixinta qaramada midoobay soo saartay waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid yahay gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horreeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Jowhar kasoo kow dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala gudba Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee waddada laamiga ahi isticmaala Al-Shabaab oo xiray qaybo ka mid ah waddada dheer saameyn ayay ku yeelatay dadka reer Jowhar. Warbixintan waxaa Jowhar kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal, waayo adag tahay inaad aragto dad bilaa camal darbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qeybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kalaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta iyo kuwa xoogooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay, sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtar.
Macayali taajir ayay aajirta Jowhar jidda ama Jowhar jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray. Janno iyo Jowhar waa la dhahay, waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda say u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaay. Marka taajir oo faqiir noqdi waaye.
maxaa isbeddelay marka maxaa sabab u ah waxaa sheegaysid hormarkaas inay lahayd maanta isbeddelka maxaa keenay
isbeddelka waxaa keenay in dawladdii dhexe markay meesha ka baxday ka bacdi in waxaa xirmay oo maxaa ku raayay toobadooyinkii suuqgeynta ahaa biyo waxaa qaaday kanaalada loo yaqaanay sida faw kili la dhahayo kiliga shiinaha waxaa burburay jambigii oo maxaa ku raayay toobiga labadiisa dhinac waxay noqotay in marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxay noqotay marna in ay biyo la'aan ay dadka ay ku noolaadaan marka sidaa daraaddeeda waxay noqdeen dad aad faqri u ah taajir ahay khalna
lacagta shilinka soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle magaalada Jowhar waa ay ka socotaa Farxiye Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda Baryare waxa ay VOA u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay maalinta sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aad u sarreeyo
dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta sabtiga dadka joogana waa beera tabcato Jowhar magaalada 10 sano ayay ifurantahay mar walba wax ayay igala soo gudboonaadeen mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqaygu fiican yahay mar muxuu ahay waa iska yar yahay waan ku nabad qabnaa kaleeto muxuu ahay xaafadan ka deganahay Jowhar shilin Soomaaliga uu shaqeeya aad iyo aad guryaha ijaarka calishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan banaan lacag Soomaali qofba sii muxuu ahay wax istimcaashaan qof 100 iska biirataa qof waxa arkaysaa 30 biisha ku dhayso qof waxa arkaysaa 100 qofba si ayay beertaa dadka maqaarad markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 camal lacag ah qof $60 qofba si waa nolosha dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waxa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ganacsana dhar hadhihin qudrado kaleeto raashinka qaleelka ah hilibka sida caanaha ay ka keenaan kaleeto oo sidii hadal joor maahan joor ama jiddaal dhig jir laakiin hadda sidii ma gaarto marka dhaqaale hoos u dhacay sidii hore maahan magaalada dowlad muxuu ahay oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulillah hadda waan ku nabad qabnaana kuleetan wax ka halaysan dadka malahan
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga
dadka tiradoodu waa 5 qof oo fiirweyn aad ku wadaa 25,000 oo naag walba gurigay digay nin walba gurigiisa geey ah mar wax ku qabanaa malaha dad waa fadhinaa dad inay bishii 100,000 shilin Soomaali la rabaa bajaajkan waa soo badatay jidna ma jira magaaladana macnaha balaf dhexdii suuq xoolaha maanta sabdigii oo kale aan saan u shaqeeyay calaa qof 5,000 waa halkii qof 5,000 waa xaafadda geeyney 5,000 oo aad qaadinay kirida markii $1 waa $1 qof ku dhaadeen wax xanuunsanaa wuxuu ku dhaadeen $1 rabaa atanada kiidan rabaa tuma shaqunaa wataa suuq xoolaha kale $1 rabaa wataa ku dhaa qofka marka adaa dad diid nin kale mootale oo baahan oo walaal ka qaadanaa marka saad war u shaqeyso
hormar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amniga day noqoto iyo hadii ay noqoto maxaa ku raadto hormar la'aan ayaa waxa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo in deeq bixiyaashi iyo maxaa ku raadto cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaa ku raadto isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa in waxa ka shaqeeyo hay'adaha iyo maxaa ku raadto iyo state-yada iyo meel kastaba waxa ka shaqeeyo in dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar ama kasoo jeedin gobolka Shabeelada dhexe ama kasoo jeedin magaciisa Hirshabeelle
marka laga reebo maciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan Jowhar kama jiro wax horumar weyn oo la taaban karo maadaama ay tahay xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Jowhar VOA
markana dhegeystayaal qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka uu sii kordhayo ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. isagoo ka hadlay isku soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina iyo isniintii Trump waxa uu ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii baaxaya. Waxa uu yiri maamulkaygu wuxuu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga taasoo dadka Mareykanka looga ilaalinayo fayraska corona. Trump waxa uu sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkani ay uga ilaaliyaan inay soo galaan Mareykanka. Lix qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay cudurkaasi coronavirus, waxaana dhammaantooda ay ugu geeriyeen gobolka Washington ee ku yaalla waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Dadka codeynaya ayaa saako talaadaha u dareeray si ay u codeeyaan 14 gobol oo dalkan Mareykanka ah. Ku dhawaad 3 meelood oo meel ergada wax dooranaysa ayaa waxa qaybta ugu badan ee loo tartamaya ay tahay ergada gobolka California. Kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxa doorashadan oo loogu yeero Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka waddankan isugu geynayaan codkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya xisbiga dimuqraadiga doorashada madaxtinimada. Senatorka Vermont Bernie Sanders ayaa tartankan ku hoggaaminaya 18 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo odayaasha California iyo Texas, halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu soo qoreeyo. Senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka, sidoo kalena waxaa ka haray duqii hore ee magaalada South Bend, Indiana Pete Buttigieg oo labaduba taageeray Joe Biden.
Midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sareysa waxay u direen dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay sii kordhisa walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira guulida Ankara ay ururkaasi midowga Yurub ku hayso ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootigaasi ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyey in muhaajiriinta u isticmaalaysa sida aalad ay ku gurgurtanto oo kale. Waxay sidoo kale ku cambaareeyeen Yurub inay ku guuldareysteen inay caawimaad weyn siiyaan dadkaas. Kumanaan ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin qaxootiga doonaya inay Yurub gaaraan.
Natiijo horudhac ah oo kasoo baxday doorashooyinkii Israa'il ayaa muujinaysa in xisbiga ra'iisul wasaaraha talada haya Benjamin Netanyahu uu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay ama la tiriyey. Wuxuu se weli ku hooseeyaa inuu soo dhisi karo dowlad xisbigiisa uu ku awood roon yahay. Saraakiisha doorashada ayaa wada tirinta codadka amaanta oo talaada ah, waana doorashadii saddexaad ee muddo sanad ah la qabto dalkaasi. Labadii doorasho ee hore ayaa kala dhacay bilihii Abriil iyo Sebtembar ee sanadkii tagay 2019. Waxaana dhammaantood ku dhamaadeen cakirnaan awood wadaag, waxaana Netanyahu iyo musharaxa xisbiga Blue and White Bent Gantz ay awood waayeen inay ku heshiiyaan oo soo wada dhisaan dowlad wadaag ah. Netanyahu ayaa sii ahaa sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha intii lagu soo celcelinayay doorashadan. Waxayse doorashadan xilligan ku soo beegmaysaa iyadoo 2 toddobaad ay ka harsan tahay xilliga la maxkamadeynayo Netanyahu, iyadoo loo haysto eedo laaluush, been abuur iyo ku xadgudub aaminaadii dadka.
Leenu naxsan halka warkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageystayaal. Markan ku soo dhowaada barnaamijka Muraahan Breakanka, Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Kulaynti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashadii u dhaxaysay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee koodii soo baxa uu bisha November la tartami lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xilligiisii 2aad u taagan. Doorashada maanta waxay ka dhacaysaa 14 gobol ay ugu muuqdaan California, Texas, North Carolina iyo Virginia. Labadii maalmood ee u dambeeyay waxaa tartanka doorashada ka hadhay Mayor Pete Buttigieg iyo Senator Amy Klobuchar oo labaduba taageeradoodii siiyay madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden. Doorashada maanta 14 gobol ka dhacaysa waa tiishanaad. Haddaba tirada ergooyinka ee tartamo kasta ilaa iyo hadda haysto iyo inta uu tartamo kasta u baahan yahay waxaa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku sugan magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay walaal. Sideedaba waxaa guud ahaan waddanka oo dhan u qorshaysan xisbiga Dimuqraadiga ilaa in ku dhow 4,000 oo delegate. Ilaa hadda waxaa la qeyliyay ama lagu tartamay 449, waa in ku dhow 3%. Maalinta talaadada Super Tuesday 35% in ku dhow ayaa meesha yeelay lagu tartamay intaas oo irgu waa 1357 ilaa ay hadda waxa la kala maraya Biden oo content delegates iyo Senator Sanders oo content iyo sideed sida muuqato way isku dhow yihiin sideed oo dhaxay wax badan ma talaadada oo Super Tuesday waxay noqonaysaa tan ugu weyn oo lagu kala baxo ama ay caddaato qofka markaa noqonaya nominiga ama musharaxa dimuqraadiga maxaa yeelay talaadada waxaa meesha yaalla 1357 waa 3500 intii available ee waxaana meesha yaalla sidii ugu waaweynaa sida California Texas oo leh 415 California iyo 228 oo Texas ah marka halkaas la kala marayaa
sidaan soo sheegnay gobolka ugu weyn ee doorashada maanta ay ka dhacaysaa waa gobolka California kaasoo tirada ergooyinka laga helayaa ay yihiin 415 hadaba ayaa hoggaanka u haya marka la eego raayo ururintii dadweynaha laga sameeyay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
California la isku ma hayo inuu Sanders ku guuleysanayo waayo odayntu ugu dambeysay waxa muujinayaa inuu boqolkiiba 430 uu hoggaaminayo Warren baa ku xigta marka hadda Biden wuxuu marayaa saddexaad oo ah 313
waan gartay marka gobolka Virginia balse ka war
wuxuu tusayaa hadda codka ugu dambeeya dadka laga qaaday in Sanders 525 hoggaaminayo ninkan Bloomberg taajirkaaba isaguna 919 ah iyo Biden oo ku sii xigo 18 Virginia halkaasay maraysaa laakiin de kulli labada tan kale ee ka haray oo codkoodu inta ka sii yaraa Burbage iyo Klobuchar ee ka haray waxay ugu yiraahdeen inay codkooda dadkii taageeraya siiyaan Biden laakiin intay u kordhinayso lama hubo
gobolka Texas oo isagu ah gobolka labaad ee ugu ergada badan kaasoo leh 282 ayaa ah meelaha sida gaarka isha loogu hayo hadaba tartamahee ayaa raayay ururinta dadweynaha ku horeeya waa kan mar kale Dr. Ahmed Ali Yusuf
and state kan aan joogno Texas waa sida state kan labaad ee ugu dad badan wuxuu kan labaad ka yahay wadankan waxa ka horeeyay California wuxuu leeyahay 228 delegate ama ergo oo demokraadiya sida saadaalinta waxay u badan tahay ilaa iyo 3-4 maalmood ee ugu dambeeyay inuu Senator Sanders oo horeeyay boolalka ugu dambeeyay laakiin waxaa muuqda in First President madaxweyne kuxigeenka Biden uu helayo dhiirigelin uu helayo taageero ka ballaaran tii hore maxaa yeelay dad badan oo tartanka ku jiray ayaa ka baxay markii arkay inay fursadooda yartahay oo u badashay ama u biirsabtay Biden campaign-kiisa marka wax kastaa dhici kara laakiin saadaashii ugu dambeysay ilaa iyo shalay waxay ahayd Sanders inuu horeeyo waxaana u badan tahay inuu badin doono laakiin ay noqon doonin wax aad u weyn xasuuso waxaa qofka looga baahanyaa inuu ugu yaraan helo 15% hadduu 15% helo ergooyinka markaa meesha yaalla waxbuu ka helayaa haba yaraadaa haddee doonaan
Senator Bernie Sanders ayaa ololihiisa ku salaysan yahay sida loo abuuri lahaa waxbarasho iyo adeegyo kale oo bulshada ah kuwaasoo lacag la'aana iyadoo cashuur badan laga goynayo dadka hodanka ah sababtaas darteed ayuu ku helay taageerada da'yarta Mareykanka
We are a multi-generational, multi-racial grassroots movement that is going to create an economy and a government.
Waxaan nahay dad jiilal kala duwan leh, dhaqdhaqaaq hoosta ka soo bilowday oo dad kale isirihi ay wadaan. Ololahaas oo abuuraya dhaqaale iyo dawlad dadka oo dhan wax u tarta, aan wax u tareynin dabaqada sare oo kaliya ayuu yiri. Doorashooyinka gobolada kala duwan ee Mareykanka ayaa soconaya ilaa iyo horaanta bisha 7-aad ee sanadkan. Iyadoo intaa wixii ka dambeeya xisbiga demokraadigu soo xuli doono tartamihii doorashada bisha November uga qayb geli lahaa hadaba waa imisa tirada ergooyinka ee lagu tartamayaa tartamaha guusha kama dambeysta helayaase intee ergo ayuu u baahan yahay waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia
tirada dadka codeynaya delegateska nambarka waxa la yiraahdaa waa 4532 nambarkaas ayaa la leeyahay waa in ugu yaraan ninka ku soo baxaya dimuqraadiga uu helaa 1900 intaa waa inuu helaa hadduu intaa waayo oo intaa gaari waayo ma noqonayo qof madaxweynenimada marka loo dooranayo intaan la isugu tegin Milwaukee waa meesha dimuqraadigu ka dhacayo shirkeeda weyn.
dhageystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay 14 ka tirsan gobollada Mareykanka oo ay maanta ka socoto doorashadii u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga Dimuqraadiga. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystirni ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Taasi ku dhaafno Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka markana xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheer waa kan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenay waddanka Kenya BBI oo toddobaadkii mar la qabto waxa ku baxa kharash aad u fara badan. Isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaa eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka waddanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qaybgelaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya. Isbeddelka waddanka aad buu ma aragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxay leedahay midda ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinaya, waxaana loo kordhinayaa lacag la siinayo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdi Sheekh,
anigaa waxaan arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan, macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin un baa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan u baahanta, laakiin isbeddelka u baahanta meesha kuma qorno. Isbeddelka u baahanta Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awoodi la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha sida awoodda hadda aad leeyahay aad yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oon awood lahayn oo nahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara, markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. Midda labaad, dalka Kenya uma baahna report cusub. Sanadihii 6 sano soo dhaafnay 6 report la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. Saaki gazette waxa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah. Marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka, ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin.
Haajir, waxaa dareemaysaa sida Dr. Saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhamaystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay BBI-da ku muuqan.
Mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo, laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen, khaasatan aniga oo kasoo jeeda gobolka maaragtay. Maanta haddii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay, wax walba oo dadkii reer Garis, Wajeer, Bandera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta. Si waqtiga ugu horeysay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Bandera, cusbitaaladii oo daawo laga helo, dadka haba sheegtaan, laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maaragtay soo galay maaragtay degmooyinka la degana. Marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciga وهذا قانون كان هدلا بدلها يو وحدلا الصعود كي 2010 مدة مدحوينها يو برلمانكا وهرت وين من لابطه مدحوينها دوسوا مجعارة بمعرة برايم مينستاجا تاسع هذا الحين قادم سمعت لبا أود أم الله مالك تبلا بنا لكن هذا بيبي أيضا تاسع وبروجرام كهري كجرتي تل عصبا وحوي أنا إني برايم مينستاجا أود السيو مدحوينها أنا أول نقطة سيدي معرة مالها كلا إكجرتو سيد هذه إثيوبيا يوم معرة وده ماذا كلا إكجرن جرمان كيو ودكتور تي مدحويني جرمان كهارد ماشين جوجا بروجراميها أو بدن هذا لقاه الله وحوي أنا سيدي لجوه لها وحلي رادا بيوا بارلمنتري سيستم ما أردت نظام وما أردت السكوما ملايو برلمان كدين عيسى أودي وحبب إلى ذلك
دكتور صالح وح أنت بدن للدريب يا بدن أعطي إنه وح كقراء تاريخ ذا أودك كينيا إن دك هي وسيم علوية ترى هان دتك اسم لعكة قبل كل بدين ما تكسر كيد أن هدي لقاها الله قاب كوح الله دورته أما مدحوينها الله دورته أما رئيس وزارها الله دورته ترى هان هو اللي كبدا كرا ملكا محاكا إما كرا عقب الله هان ملكا دتك الله دورة ريو هدي وأميال ما ربي قاية
قبل كان كيما بقول كيو سلاشا إيا اللباء دتك الدقين وحنا ما قرآن وحنا ما خريان marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay imeesha loo wada dadka aan doornana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheega waa dad wiigood aan ina meel fulistan ka fikirin ama aan bakoor imaadin wax ay dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI soo qaada documentiga soo qaada akhrista wax u baahan isbeddel dastuur وأن تن ومدحوينها أذهج جينا يا برايم مينستر أن لهن أود أنت ما أبا أبا هون دستور لبدله وحكى لكل ودولد أو شقدي خبطائه ومرك دك دك أسوأ بندق هاي سوأ بندق هاي سياسة هن وهاي هدولد إن فريسة ده إن بدشنا ده ده كل شيء تنو قهر يسوأ إن بقول كمسد نشل لصية غيرات كذا لصية كونتي عشرة وما بعنا إن دستور لبدله ووح مارين كرام برلمان أو إن مارين كرام سينتك وما بعرف هذا كإن لو ورقة إليه أو محلها سياسة ده نكود اللي قليه ده تكو إن ده بكرة وقتها تلبعت إن لبدي ده تك أنت عم تشوف صبي حنيس وما بعرف واحد دستور بدلها وشعي عادي وقانون لك هنا ذلك محلها وقت كسر لك هنا وقصاب سن إقonomية أما تريش هري قصاب سن إن واحد لقى بدل تن إن محلها لقى رهيب أما لقى جوجية ذلك كوربشن كبدنا وكسر عضو وولي بلا هذا تكو شقيان الدولة دو شقيان يعني كل جوجان كوربشن كا وأنا أما أي بقليم قرص أي قليم تعال ما بعنا وح أو قيل ذاني أنت هنو بيبيا ما بعنا وأون دولة الشقيان اللي قبصة أيه مرحبا أركا هنا وخوي بري أنا وحنا غير دعسينا هيا وح وح في عوايا dadkii inay waxan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa maxalla waa saacbinahay hadda bibi ay la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida maray noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyaanta waa ka soo tageen meeshi wax joogo maray qof kasto oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha joogo dad macluula oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ba
waatahay waatahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo faham siintii dadku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad u ogaanaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama looga badbaaday yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi anigu waxaan aaminsan waa waqtigii ugu horeeyay hadaanu nahay Soomaalida ana tani Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka hore to wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keenay baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baa islaamulka markuu imaadana badgelinaya anaga gacanta gashanayna sida hadda kelinka sanad iyo imaarada meelaha kale iska maamulahayo nabadgelinaya mar hadii gacanta la geliyo wax walba
fudud dhan oo ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay ee kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan Mareeqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay noolad ina la taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arata si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saal Cabdi Sheekh editore muxuu yahay halku
halku waa horta inta halka aan gelin intaas sheegay kuma jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadda aad sheegay kuma jirto waxa ay ahayd marka siyaasinta asaga kamid yahay oo waqooyi barakee maadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadda aad sheegay inay u gudbiyaan waxa ay u gudbiyaan ay ahayd halka marka wata halku waxa waa haddii aad rabto inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaansay ana ugu hor imaaday waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa intee loo wada yaa inaad ka faa'iido yacni looga tiragal arintan waxa waa arin laba nin ay wataan dadkan kale waa un maxaa dhaha sida nin oo la yiraahdo Atuli yaa ka istaagay waxa saddex nin ma meesha ka jiraan mid waa aniga dhahay labada kalena waa Uhuru iyo Raila marka waxaan kala guddi waa un dad waxaan dad la soo kireystay oo maaran oo shimbiro waa sida hadda noo fiican waxa waa in dadka guddi waxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in educationka laga ismaamul dowladda la siiyo dowladda hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan lagu daadkan lagu daalinayna qeylada aha marsadaana aragna wax kara
ad ayadu ma tahay kuwa soo hayaa Saale Cabdi Sheekh oo waxa dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doon digaamada inta ay joogto intaynu markaa hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wareere aanu intaas ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana qodobadii wararka ugu waaweynaa Jamaal Axmed Ismaan oo horteeda fadhiyaan ku codsado bal inuu noo turmarjana
Basant Falastiin war gurdhow soo gaaray ayaa sheegayaa wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in mas'uuliyiinta ay shalay qabteen nin watay waxyaabaha qarxa oo la aaminsan yahay inuu maleegayay weeraro laga geysto magaalada Baydhabo mas'uuliyiinta dhinaca amniga ayaa tilmaamay in la qabtay jaakad uu ku rakiban yahay qarax afar qasnadood oo rasaas iyo qori waxaana mas'uuliyiintu ay intaasi ku dareen in markii uu magaalada soo galay qofkaasi uu qalabka dhigtay guri kadibna ay ciidamada amniga ogaadeen dhinaca kale mas'uuliyiinta koonfur galbeed ayaa sheegay inuu soo dhiibay xubin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ka howlgali jiray deegaanada Jubbooyinka iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka isii kordhisay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran isagoo ka hadlayay soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina ee isniintii ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida ku sii baahaya waxa uu yiri maamulkiigu wuxuu qaaday talaabadii ugu xoogganayd ee taariikhda casriga ah taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona Trump waxa uu sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadkaasi qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan inay Mareykanka soo galaan ilaa iyo boqolkiisa viruska corona ayaa laga soo wariyay gudaha Mareykanka lix ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay waxaana dadka dhintay ay dhammaantood ku guriyeen gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sarreysa waxay u direen dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay kordhiso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee ururka midowga Yurub ee ku aadan in ay xadkeeda u furayso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub هيدا حقوق الإنسان كاية تركيا يكويد يي إن مهاجرين تاي واستعمال يسو سيدا آلد أو كلا يكو قلتنتو وحانا يسو كلا عمباريين يوروب إن أي كو قلدرستين إن أي عاومات سيان دادكاس
مهد سنيز الجماعة لحكاد نغال سعطان وفي أول واشطان قبل قبل إذا عدان كسيدا وانينا دينعي هساها وحان يدين سوق بانينا عدود كمعاني هبا محمد هدون إي عبد قيس أكتي ولالكا شالي قابينين كيد مقو
وتا
tahay fanaaninta Cabdiqays iyo Ibn Noora waxaad ka dhigaysanaysan iyo weey gabagabeeyeen oo ahayd idaacadeenii fiidnimo oo Falastiin iyo Soomaaliya laga soo keenayeen dhegaystayaal urdu waxaad maqli doontaan barnaamijka barakacyaasha ee tubta nolosha tan iyo tan dheena badgalay
I'm not going to be able to do that.